sākam turismu koreoloģijas komitejas sēdi. Dienas kārtībā ir 7 jautājumi. Mums ir jānobalso par šo dienas kārtību. Jūsu balsojums, kurš par? Pret, atturs, pēc. Darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums ir komunikācijas pārvaldes sabiedrisko attiecību nodaļa. 2024. Gada budžeta pieprasījums. Mums ir komunikācijas pārvaldes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dana Leiga. Lūdzu jums vārds.
Jā, labdien. Ir sagatavots nākamā gada sabiedrisko attiecību nodaļas budžets. Lūdzu apstiprināt nepieciešams ziņojums precīzāk par pozīciju.
Nu, es nezinu, varbūt pastāstīt, tomēr jau mēs visi.
Jā, lielākā daļa tātad no budžeta, kā parasti, sastāda pašvaldības informatīvā izdevuma izdošana. Tas ir viens no nozīmīgākajiem mūsu iedzīvotāju informēšanas veidiem un kanāliem. Un tad pārējās pozīcijas ir dažādas mazākas sabiedrisko attiecību aktivitātes, teiksim, par video uzņemšanu, par pasākumu nodrošināšanu medijiem, par Facebook reklāmām un dažām citām mazām aktivitātēm.
Sakiet, lūdzu, ar mājas labu. Tas ir jūsu pārziņā.
Jā, Jurmalā vēl mūsu pārziņā. Mēs lietojam valsts izstrādātu platformu, kas ir vienota visā valstī dažādām valsts institūcijām līdz ar to. Tur mēs esam ietaupījuši līdzekļus un mūsu budžetā nav uzturēšanā nepieciešama līdzekļa.
Vai jūs ir uzrunājuši bibliotekas? Jo mums bija akreditācijas jautājumi, nevar kaut kā mūsu mājas lapā ātrāk atrast informāciju par bibliotekām un bibliotekā aktivitātēm?
Jā, mēs esam runājuši ar bibliotekām. Esam arī lūguši atsūtīt konkrētus priekšlikumus, kur visu var darīt. Pašiem ir jānāk ar iniciatīvu satura priekšlikumiem, un mēs esam runājuši, jā.
Jā, paldies. Vai jautājums, bet tā, jā, master, jūs vārds.
Jā, un par pašvaldības informatīvu izdevumu, tad kāds plānotais izdevums skaits nākam, bet kādam jau būtu tā tirēšu katram izdevumam?
Jā, katram izdevumam tirāža ir 33 tūkstoši eksemplāru. Izdevums tiek piegādāts visās paskastītēs un arī izplatīts pašvaldības iestādēs un citās sabiedriskās vietās. Plānotais apjoms ir katru mēnesi viens izdevums. Tas izdevuma apjoms atkarīgs, protams, no aktualitāšu daudzumu, no pieņemto lēmumu, sludinājumu skaita. Tas ir no 12 līdz 20 lapus. Mums ir trīs varianti – 12, 16 un 20 lapus. Pārsvarā tās ir 16 lapuses.
Paldies par jautājumu, deputātiem ar jautājumu. Jautājumu nav. Vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu atzinumu projektu. Kurš par? Pret. Atturs. Projekts apstiprināts.
Paldies.
Tālākie virzīšanai. Par 2024. Gada budžeta pieprasījumu komunikācijas pārvaldes mārketinga nodaļai. Mārketinga nodaļas vadītājs Rītnieks, Rītnieks vārds.
Labdien. Jā, mārketinga nodaļas budžetā ir 5 programmas. Tātad pirmā ir turisma attīstības pasākuma, pieprasītais finansējums ir 77,995 eiro. Lielākoties šī programma sastāv no kampaņām. Lielākie izdevumi tās ir divas kampaņas liela izmēra gadā – pavasarī un rudenī. Kā arī esam sīkāk sadalījuši mazākās aktivitātēs, kā veselībai veltītas aktivitātes un labbūtībai, kā arī darījumu turismam. Viens bloks ir paredzēts tieši skolēm ekskursiju piedāvājumu, kas paredzēts tieši ir skolām un klasēm, kā arī mazāk izmēra kampaņām, kas ir saistīts ar svētkiem, kā piemēram tuvojās jaunais gads, lieldienas, garāks brīvdienas, valentīndienu un tā tālāk. Nākamgad atsevišķi esam izdalījuši gastronomijas piedāvājumu, reklamēšana ārpus aktīvās sezonas, kas konkrētāk ir restorāna nedēļa. Šogad tā būs pirmo reizi, novembra beigās, lai neaicinātu piedalīties. Šeit vēl paredzēti līdzekļi ir vizitjurnal mājaslapas funkcionalitātes uzlabošanai, kā arī dažādiem rīkiem, kā bukla, kas ir paredzēta, piemēram, ķemeru ūdens toņu rezervēšanai. Pārējie līdzekļi sastādā tieši šo marketinga kampaņu, dažādu materiālu izgatavošanai, izveidošanai, kā video, foto iegādē, banera izveidošana, dažādas arī digitālās aktivitātes, kā arī atsevišķi līdzekļi paredzēti viedokļa līderiem izdalīti tieši. Primārā aktivitāte ir paredzēta prioritāri uz tirgos, tā ir Latvija, Baltija, Skandināvija, un arī skatīsimies no tādas Poliju, kā mēs varam par pašu veikt aktivitāciju. Tā, otra programma ir pilsētas attīstības pasākumi. Pieprasītais finansējums ir 67 729 eiro. Šeit lielākie līdzekļi sastāv arī kampaņu īstenošanā. Lielākā kampaņa saistīta ar kūrotu tēlē popularizēšanu, kur ir paredzēta līdzekļi kūrotu svētku reklāmai, kā arī reklamējot kūrotu svētku, mēs paralēli reklamējam arī vasaras pasākumus, visus lielākos pasākumus, kas tur plānojas vasarā. Arī vasarā ir neliels marketingu aktivitāšu līdzekļu plāns, tieši uz vasaras pasākumiem, ko darīt. Atsevišķi ir izdalīta arī aktivitāte Jūrmala kā ģimenei draudzīga pašvaldība un kvalitatīva dzīvesvieta. Cerams, ka piešķirs varam šo titulu mums, bet neatkarīgi no tā mēs tomēr tādi jau esam. Šeit arī paredzēts populizēt gan izcelt vairāk infrastruktūru pakalpojumus un atbalstu. Vēl paredzēts neliels bloks ir, lai popularizētu izcilos jūrmalniekus un kultūrētisko mantojumu. Atsevišķi izdalījām nākamajā gadā tieši kampanē Jūrmala 65 aktivitātes, kā arī nākamgad ir gleznotājiem Valdim Bušam 100, arī tur esam paredzējuši neliels aktivitātes. Un atsevišķi šajā blokā tieši pilsētas attīstības pasākumu esam pievienojuši jaunu aktivitāti. Saistībā ar Jūrmalē 65 kampaņu, tā ir godazīmes balsts pasniegšanas tiešraidē un translācija televīzijā, kā arī sociālajos tīklos. Tas ir tāds lielāks bloks, kas šeit nācis ir klāt. Papildus šeit ir dažādas autora atlīdzības, kā arī vizuālo materiālu izstrādi, lai šīs kampaņas īstenot. Un viens bloks ir tieši ar reprezentatīvajām lietām, dažādiem suvenīriem, ko mēs arī dodam viedokļu līderiem, žurnālistiem. Un tā tālāk. Tas ir tāds viens bloks. Trešā programma ir pilsētvides noformējums, kurš sastāv no diviem lieliem blokiem, tie ir vides objekti un vides stendi. Vides objekti mūsu saimniecībā ir Jūrmalas burti pludmalā, ko mēs divreiz gadā atjaunojam. Cilvēki fotogrāfējās un tieši uz tiem burtiem līdz ar burturi. Jāpārkrāso, tad mums ir sirds, ko mēs arī izvietojam februāra mēnesī un mēli pārvietojam ar stendu, kas šobrīd izvieto pie Jūrmalas kultūras centra, ko mēs arī pārvietojam reizi gadā. Attiecīgi šeit ir arī paredzēta šajā programmā izdevumi šo plākšņu saražošanai jau, nākamgad ir plānotas Jūrmalai 65. Šeit jaunums, kas ir pievienots šai programmai, ir pārvietojumā informatīvo stendu iegādi, kas ir paredzēti Kauguru parkā un Dzintura meža parkā. Appusē, kur no abām pusēm izvietot informāciju gan par pasākumiem, gan arī jaunieši varēs izvietot savu informāciju, jo tur šobrīd nav neviens informatīvais stends. Otrs liels bloks, kas šeit ir vides stendi, ko sastāda tēla reklāmas izvietošana un druka. Attiecīgi šeit mēs pilsētvidē izvietojam piemēram Ziemassvētku sveicienus, sveicienus Jūrmalā kā tādus, Valstsvētku sveicienus un attiecīgi viņus izvietojam arī pieturvietas. Jā, teikt mums arī pievienots budžetam bija detalizēts saraksts ar tām vietām ir izmaksām, jo visur ir arī noslēgti līgumi. Ceturtā programma ir sabiedrības informēšanas pasākuma, pieprasītais finansējums ir 46 247 eiro. Arī šeit lielākā daļa sastāda informācijas izvietošana un ražošana videstendiem pilsētā un pietruvietās, piemēram, kā veselības mēnesim, kā iedzīvotāju kartai, kas ir plānota. kā auguru svētki, kā kūrora svētki, kā iedzīvotāju karti, kā valda bušā pasākumi un tā tālāk. Atsevišķi ir izdalīts uz autobusu aizmugurēm svētki, kūrora svētki un auguru svētki lielākie. Tāpat ir atsevišķi izlīt informācijas izvērtošanu dažādos kanālos, piemēram, jā, caurlaids tiks ieviest uz visus gadu, kā arī, piemēram, par bezmaksas vilcienam, lai skaidrotu, kāds ir šis procents, un par citām pašvaldības aktivitātēm. Papildus šai programmā ir nākušas klāt Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra materiāla ražošana bija pieprasījums, jo viņi plāno brīvprātīgo darbu grāmatiņu, to mēs saka plānojamies varētu saražot, gan dažādas diplomas, gan ielūgums, jauniešu balvēm, cits mārketinga materiāls tieši viņiem. Atsevišķi arī izdalījām Jūrmalas iedzīvotāju kartes bukletam ražošanas izmaksas ar jaunajiem piedāvājumiem, tā skaitā arī ar bezmaksas vilcienu. Un tur būtu arī liela tirāža, viņiem ir izpildīšana kopā ar Jūrmalas avīzes, kā arī ir vairāk pasākumu plānot, tā skaitā arī, piemēram, valda buša jubilē, ko mēs izvietosim gan pilsētvidē, gan citur. Un pēdējā programma ir starptautiskā un institucionālā sadarbība. Šeit budžeta pieprasījums ir 23 700 eiro, un lielākā pozīcija ir dāvana iegāde Jūrmalas pirmskolas izglītību iestāžu audzēkņiem. Esam pievienojuši arī klāt privātās iestādes, un jā, tad tā lielākā pozīcija, šeit arī ir gada kalendāra drukā. Jā, tas būtu arī viss.
Labi, paldies. Tad ir jautājums deputātam Kraulukam.
Jā, paldies. Es dzirdēju, ka jūs minējāt ļoti zīmes translēšanu televīzijā. Kas ir paredzēts, ka raidlaiku ir kaut kādu, vai?
Tas ir paredzēts, ka viņi nodrošina tīri tehniski filmēšanu, un jā, mēs pēc tam vienojamies par laikiem, kad viņš vairāk tiks pārrādīts. Vai tā ir tieši tajā laikā ētrā, tajā laikā vēl plānosim, vai arī, piemēram, ar novīdu vēlāk.
Bet no kur televīzija?
Noteikti veiksim iepirkumu, tas būs numur viens. Skatoties, domājam pagaidām par TV24, kas aptver visu Latviju. Un kā pēc rādītājiem ir visaugstākais rādītājs, noņemot no sabiedriskās televīzijas, kur reklamēt izvērtot.
Bet cik jūs, es atvinājos, ka es neesmu detalizēti izskatījis, cik jūs prognozējat tās izmaksas?
Mēs prognozējam 10 000 plus PVN's. Plus arī mēs savos sociālajos kanālos to automātiski ielikt.
Par filmēšanu un par rādīšanu, jā?
Jā.
Nu, kaut kādā ir. Ok, labi, paldies.
Paldies. Rāpēm vēl jautājumu kolēģiem. Man ir jautājums, ieklūt šobrīd arī norisinājusi, Lidlāmatī norisinājusi, tas rudens ekskursijas skolēni arī laikos, jā. Mums veicām kaut kādā tā, kā viņas, cik veiksmīgi viņas tā.
Šobrīd mēs esam aizsūtījuši tieši visiem aptaujas anketu, kas ir organizējuši, cik tad reāli ir piedalījušies, tas, ko mēs redzam caur rezervācijas sistēmu ir viens, bet cik reāli ir atnācis, kāds ir bijušas atsauksmes, plus arī mēs pētam buklā atsauksmes, jā. Un tie, kas mums raksta soci tīklos un tā tālāk.
Un negatīvām atsauksmēm, ko jūs darīsiet, jūs uzlabosiet nākošu?
Jā, mums jau ir vairākas idejas, kā uzlabot tieši, kas saistās arī ar buklu, ar rezervāciju, kā lai viņi precīzāk uzzina, kur ir jāiet, kā ir jāiet, kur viņi var precīzāk uzzina.
Vai nav tā kā šogad bija iekaisīta un turists iet, buklu tā ir ekskursijas apmeklējums?
Jā, to jau mēs izcēnām dažas kļūdes, ko mēs varam veiksmīgi runāt gan tiem, kas ir pretī, gan organizē, gan kā nodot informāciju tieši tam klientam. Bet atsauksmes ir ļoti labs, jo šogad bija rekorda daudz aktivitātes.
Jā, īpaši arī kurums aizstētika.
Jā, tie mīlēt ir svairāk.
Jā, un cik lūdzu jūs arī minējāt, ka mums ir bijis, mēs esam arī kādreiz uzvarējuši, ja minēju, kā draudzīgākā pašvaldība.
Vēl neesam. Mēs par šogad esam finālā.
Nominācija tādā, kur mēs esam kaut kas. Tātad, kā jūs informējat to, lai mēs zinātu, ka mēs varam piedalīties līdz noteiktam laikam?
Jā, tā ir sadarbībā noteikti sabiedrisko attiecību nodaļa, kad aicina iedzīvotājs balsot visos kanālos.
dažādās. Jā, arī šogad mums ir izlikts, katra zīme izlikta par ģimenē draudzīgu pašvaldību, par iespēju balsot gan mājaslapā, gan mūsu pārējos informatīvās
kanālos. Jā, beidzin klātus, ar šie zini, ka tas klīdz tevī no
novembrī. Droši vien, ka jautājums, vai viņi ir izlasījuši šo ziņu mājaslapā.
Jā, tāpēc es vienkārši saprast mājaslapu un viss, es tevi ļoti aktīvi par to darbojamies, bet cik tālu tas sasniedz mūsu jūrmals iedzīvotāji. Mēs varam par aktivitātēm piešķirt naudu, veidot un darīt, bet vai ir sasniegts, kā jūs to pārbaudīt? Mums ir kaut kāda informācija.
Nu, katrai, protams, ziņai var redzēt apmeklējumu skaitu. Mēs arī redzam pēc balsojuma, ka mēs esam iekļuvuši finālā. Attiecīgi šķiet, ka aktivitāte ir bijusi pietiekami
liela. Jā, jūs Facebookā redzēt. Nē, jūs Facebookā redzēt, es vienkārši nepiebiksēju.
Jā, šodien ir 7. Tad vēl ir 2 dienas.
Jā, balsojot.
Jā, mēs priekšlēmums ir tā informācija vairāk.
Man vēl tāds jautājums, ja tad ir, ja visi iedzīvotāji aktīvi tā kā ir par savu pašvaldību, nu tur ir nu, vairāk vai mazāk draudzīgs, es ticu, ka mēs esam draudzīgi, ja tad kas uzvērt tas, kur visvairāk iedzīvotāji ir?
Visvairāk, kur ir aktīvi.
Ne, tu komisija.
Viņa braucās no ministrijas komisijas, mums kādreiz bija.
Tur kā, tur ir tā kā kaut kādos, nu, šovos daļa iedzīvotāji, daļa žūrijas balsojumi.
Viņi vērtēja gan, gan iesniegt to, teiksim, pašvaldības piedāvāto pakalpojumu klāstu, gan viņi brauc pēc tam klātienē un tiekās un skaidro visu to informāciju, cik tad mēs esam draudzīgi. Un plus, protams, arī iedzīvotāji balsojumi ir sava, sava teikšana.
Jo, jo nu, patiesībā, nu, tad, lai kā es vēlētos, lai mēs esam visi draudzīgāk, kā es tomēr gribētu, lai tas rezultāts ir objektīvs, nevis, teiksim, mūsu to, kur, kur vairāk ir pamudinājuši nosties kogu, ja? Nē, paldies.
Tātad komisijā ir mums kas? Mums ir kaut kādi novēram cilvēki, jau? Kas tur piedalās?
Kas ir komisijā?
Kas?
Tā mūsu puses tur ir labklājības pārvalde, attīstības pārvalde. Ziniet, parasti, bet kas tieši.
Nu, skaidrs, tā ir arī komisija, kas vērdē nav zīmīgi, tikai mēs nebūt mums ir aktīvi. Labi, paldies. Vai vēl kādam ir jautājumi? Jautājumi nav. Vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sevi to atzinu projektu. Kurš par? Pret? Atturs. Paldies. Vai 2024. Gada budžeta pieprasījuma komunikācijas pārvaldes mārketinga nodaļas turisma komunikācijas daļai, mārketinga nodaļas vadītāji turisma komunikācijas nodaļā Aleksandrs Strākal. Pieklūdzu jūs ziņojums.
Labdien. Jā, aicinu deputātus tātad atbalstīt iesniegtos priekšlikumus budžetam. Šogad var redzēt, ka tātad budžets ir lielāks nekā pagājušajā gadā, kas izskaidrojas ar to, ka tātad klāt pie jau tradicionālām pozīcijām, kas mums iet katru gadu, un principā šīs pozīcijas arī uz nākamo gadu daudz nav mainījušas no iepriekšējā gada, nākušas klāt dažas aktivitātes, ko mēs pārņēmam no attīstības pārvaldes turismu un uzņēmēja darbības attīstības nodaļas. Jo mēs, tā teikt, izvērtējām un tomēr nolēmām, ka mēs vairāk pieskaitāmas pie tām marketinga aktivitātēm, tā ir dalība turisma izstādēs un dažādos, teiksim, turisma profesionālajos pasākumos. Līdz ar to izmaksas par dalību un arī komandējumu izdevumi, kas ir saistīti ar šo, ir iekļauti turisma komunikācijas daļas budžetā. Bet, teiksim, tādā sniedzot tādu kopskatu par par pozīcijām, nu, budžetā tātad ir iekļauta nauda par turismu informatīvo materiālu drukas dažādās valodās. Principā šī ir tāda lielākā pozīcija. Tad ir dažāda delegācija uzņemšana to starp. Tas ir gan Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas oficiālas delegācijas, kuras kuru teiksim, uzņemšanas izmaksas arī iekļautas šajā budžetā, gan arī turisma profesionāri, kas ir aģentūras un žurnālistu delegācija vizīte, teiksim, atkal par to sniegumu, kas top šo vizīšu rezultātā, es ziņoju vienā no komitejām. Tad ir suvenīru izgatavošana, ko mēs tirgojam turismu informācijas centrā un ķemerūdens turnī. Jāpiezīmē, ka šāda suvenīru iepirkšana tiek finansēta no atkal suvenīru pārdošanas ieņēmumiem, jo budžeta ir ieņēmumi ne tikai no administrācijas pamatbudžeta, bet arī daļēji maksas pakalpojumu ieņēmumi, kas arī ir šo suvenīru tirdzniecība. Nu, tātad vēl ir iekļauti audio gidi, kas prasās jau pie turismu objektiem, Jūrmalā arī izveidot vienu vai divus maršrutus ar audio gidiem, kas būtu, teiksim, tas audio stāsts par objektiem, ko cilvēks var lejup pielādēt savā telefonā un klausīties. Nu, un, jā, runāju par tām turismu nozīmīgatības nodeļas aktivitātēm, ko mēs esam iekļaujuši starp tiem, ir dalība, kā es jau teicu, profesionālajos pasākumos, taču šobrīd ir nav konkrēta saraksta, jo tas ir atkarīgs no tā, ko piedāvās Latvijas investīciju attīstības aģentūra, jo bieži vien mēs tomēr sadarbojoties ar viņiem ejam šajos pasākumos, un cik viņiem nav tas saraksts, tad arī mēs iekļāvām vienkārši skaitu ar pasākumiem, protams, ka tas būs izvērtēts un tas būs mūsu mērķa tirgi, bet atbilstoši tam, ko, teiksim, nu, ko viņi piedāvās pagājušajā gadā, piemēram, tas bija darba semināri Lietuvā un Igaunijā, izstādi Somijā, nu, līdz ar to es domāju, ka kaut kas līdzīgs būs arī nākamgadā. Varbūt ir kādi jautājumi?
Ielūdzu, lai piedalītos tajās starptautiskajās izstādēs, kā jūs vērtējat kritērijas, pēc kuriem jūs, kā jūs izvēlaties, kur piedalīties, kādi ir pamatprincipus?
Jā, mēs izvērtējam tātad pirmkārt balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, jo pārsvarā, teiksim, lielāka daļa izstādes, tas ir viens un tās pašas, kā piemēram Igaunija turisti, līdz ar to mēs jau zinām, kāda ir tā izstāde, kāda ir apmeklētība, kāda ir, teiksim, to apmeklētāju profils, jo ir izstādes, kur nāk profesionāļi, ir izstādes, kur vairāk nāk, teiksim, ģimenes, ir atkal izstādes, kā piemēram Lietuvā, neskatoties uz to, ka tas ir mūsu šobrīd ārvalstu tirgus numur viens, tad izstāde kaut kādu nesaprotamu iemeslu dēļ ļoti vāja apmeklēta, līdz ar to tur mēs jau vairākus gadus nepiedalāmies, protams, ka jā, kaut kas mainīsies, vai nu izstādes norises datumos, vai kaut kādas, teiksim, biļešu cenu politikas, tad izskatīsim iespēju tur startēt, tur pretī pieņemsim Tallinas izstādi, ko ļoti plaši apmeklēta, tur nāk tiešām ģimenes un ļoti, ļoti gaida Jūrmalu, prasa par jaunumiem, par pasākumiem, par visu kaut ko, jo cilvēki tiešām nāk tādi, kas arī gan brauc regulāri, gan arī tādi, kas apsver domu atbraukt. Tad sen jau nav bijuši, un tad, nu, un arī, protams, daļa izstāžu, daļa, kas tā ir pateikts, teiksim, dažas izstādes var būt arī jaunas. Nu, ja tas ir jauna izstāde, kurā mēs nekad iepriekš neesam startējuši, tad balstamies uz pirmkārt atkal LIA atsausmēm, jo, ja tur tiek organizēts nacionālais Latvijas stends, tātad ir izvērtēts, ka šis ir provizoriskais mērķa tirgus. Nu, vai arī uz uzņēmēju, arī konsultējums ar uzņēmējiem, kas iespējams iepriekš ir bijuši šajā izstādē kā apmeklētāji. Bieži vien var arī aizbraukt uz izstādi, nepiedaloties stendā, vienkārši apmeklējot izstādi. Protams, kā apsveram, tā nu, tiek rūpīgi veikta analīze, jo tās naudas ir ļoti maz un, teiksim, gribas un racionāli izlietot.
Tā ir kaut vai prezentācija un izstādes materiāli, kā es?
Ja tā ir pārsti izstāde līdzīgi kā paltūras, kuras stends, jā, tad pārsvarā mēs tur vienkārši piedalāmies ar izdales materiāliem un aktivitātēm kaut kādām, kad reizi izdomāju, teiksim, ko piesaistīt apmeklētājus, jo apmeklētājiem patīk, kad ir kaut kāda izklaides stendā, vai tas ir izloze ar balvām, vai tas ir kaut kāds konkurs, vai degustācijas, kaut kas tāds interaktīvs un jautrs. Turpretī, ja tas ir profesionāli pasākums, tad tur tiek gatavota prezentācija ar slaidiem, ar visu tādu jau tādu profesionālāku informāciju.
Paldies, cerējot par gidiem Jūrmalā. Mēs viņus piesaistām, viņi paši, kas tie par gidiem? Es saprotu, ka mēs ūdens toni paši meklējam, bet ir ekskursijas, kuras vārti gidi, kas nav saistīti ar mums, vai jūs viņus apzinietu? Kvalitatīvi šīs ekskursijas?
No, Jā, Gidi sazinās ar mums un arī, nu, dažādi notiek pārsvarā. Jā, pārsvarā viņi paši sazinās ar mums, bet ir arī tādi zināmi gidi, ka, piemēram, ir tīpaši par ķemeriem, jo, teiksim, tie gidi, kas piedāvā ekskursijas, ir tīpaši par dabas takām, tas ir tādi īpašie vides gidi, kas pārzina tieši to dabas turismu specifiku, un bieži vien viņi arī kontaktā ar Ķemeru Nacionālā parka administrāciju, tāpēc viņi ir zināmi, un tad mēs pie viņiem vēršamies arī pēc viņu kontaktiem, jo, nu, tie ir jau tādi atzīti kā kvalitatīvi. Ir arī gidi, kas vienkārši piedāvā ekskursijas pie Jūrmalu. Nu, mēs teiksim, jā, es patēju piedalos bieži vien eju kopā ar ekskursijām, lai paklausītos, ko stāst, un, teiksim, novērtē. Nu, tie nav gan daudz šobrīd pa Jūrmalu kopumā, tie, kas piedāvā tādas ekskursijas. Tad mēs, jā, mēģinām izvietot informāciju par visiem, bet, ja nāk kaut kādas sūdzības un atkārtotas, tad vienkārši ņemam ārā no mājaslapas šādu gidu. Bet runāju konkrēti par Ķemeru ūdens torni, jā, tur bija atsevišķi konkurss, tāpēc, ka šis bija tāds konkrēts stāsts par to, ka gidām tiek iedotas atslēgas no Ķemeru ūdens torņa, lai nesezonas laikā, ja ir pieprasījums apmeklēt Ķemeru ūdens torņu, tad šāds gids, viņam būtu bija arī ūdens torņa. Līdz ar to bija konkurss, lai tomēr izvērtētu, jo, nu, te, teiksim, kuram katram nenodrošinās, ir gan pieejas signalizācija, gan arī ieju Ķemeru ūdens, jo tomēr tas ir pašvaldības objekts, un jābūt tajai personai, tajai uzticamai un ar tādām saistībām.
Jā, ir arī ar koķinus, vai arī fiziskai, juridiski, tad bija, jā, teiksim, cimus tāda kīda bija Ķemeros?
Nu, šobrīd pa Ķemeriem mums piedāvā, bet tieši pa Ķemeru parku pa ūdens tornī divi gīde, bet principā, teiksim, tāds pamatā ir viena, kura visu laiku katru sestdienu piedāvā ekskursijas, viņa gan nestartēja vairāk konkursā, tieši uz ūdens torni. Nu, tāpēc sezonas laikā viņi vienkārši pēc ekskursijas visus ieved ūdens torni, un cilvēki vienkārši paši tad iet uz augšu, un darbinieki, kas atrodas lejā, sniedz nelielu ieskatu par Ķemeru ūdens torni, nu, bet nesezonā tad vienkārši tikai pa parku tad tā ekskursija
notiek. Paldies, bet tev tādiem ir jautājumi. Vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot, pasveicot to atzīmu projektu, ieprasīju budžetam. Kurš par pret. Paldies, Auksandri, jūs par izstāšanos no Starptautiskās asociācijas EDTCOM turismu uzņēmēja darbības attīstības modeļas vadītāja un vienam izpildītāja Arta Macijevska. Jums vārds.
Labrīt, cienījumie deputāti. Sagatavots lēmumu projekts par izstāšanos no Starptautiskās asociācijas EDENT Network. Tātad Jūrmalas valstpilsētas pašvaldība šajā asociācijā iestājās 2011. Gadā. Tās mērķis bija no jauna definēt cilvēku ceļošanas veidu Eiropā, demonstrēt unikāls un daudzvērtīgs jauno galvenmērķa apskates objektus. Un pašvaldība par šo dalību maksāja 400 eiro gadā. Šobrīd pēc publiski pieejamas informācijas ēdienu tīklojums no Beļģijas uzņēmuma reģistra, kur tas bija reģistrēts, ir izslēgts 2022. gada 21. decembrī. Un 23. gada maijā Eiropas komisija paziņoja, ka ēdienu pēctecis būs Eiropas komisijas īstenot iniciatīvu Eiropas viedā turismu zaļais pionieris. Dalība šajā organizācijā ir bezmaksas un tur var piedalīties jebkurš. Līdz ar to šis lēmums sagatavots formāli, juridiski sakārtot visas nianses par to, ka mēs tiešām esam izstājušies no šīs asociācijas, kas principā vairāk nepastāv. Un, lai ir konstatēts, ka parāds saistības pret ēdenu mums nav. Līdz ar to lūdzu lemt par to, kad ja pieņem zināšanai, ka ēdienu tīklājumi vairs nepastāv un, kad zaudē spēku ar šo Jūrmalas pilsētas domas 11. gada 29. septembra lēmums par iestāšanos šajā ēdienu tīklojumā.
Jā, un ja šis tīklājums nebūtu beidzis pastāvēt, mēs turpinātu viņā eksistēt.
Tas atkarīgs no tā, kāda ieguvumi ir dalībai šādās organizācijās. Līdzīgi kā ESPA, kur mēs tikko kā izstājāmies, tad tika izvērtēts, ka šī brīža apstākļos un tā, to, ko piedāvā šī asociācija, nav pamata tur piedalīties. Tajā pašā laikā mēs tikko kā iestājāmies Nordic Tourism Collective, tā tāda turisma asociācijā starptautiskā, kurā mēs redzam, kad ir potenciāls un ir tas mērķi, viņa asociācijas mērķi saistīt ar to, ko mēs vēlētos attīstīt un panākt pilsētā attiecībā uz turismu aktivitātēm. Līdz ar to, jā, es laiku noteikti tā kā darba izvērtējums un arī tagad skatīsimies, kādas iespējas došu šī jaunā asociācija.
Paldies! Sveiki, lūdzu! Nesam izdājušies jaunajā asociācijā un šīs tas izstājumies, cik mums ir šo institūciju vai asociāciju, kurā mēs esam saistībā ar turismu.
Saistībā ar turismu, tad mēs būsim vienā, tajā Nordic Tourism Collective.
Tad mums skaidrs, mēs zinām, ka mēs esam vienā, mēs rītu darbojamies, bet mēs viņā esam iestājušies, mēs prezentāciju vēl nav bijusi.
Ne, mēs tātad līdzekļi paredzēti nākošā, kad budžetā, ja budžet, nu, tad budžeta pieprasījums ir sastādīts un attiecīgi mēs sakārtosim visu formulāciju iesniegumus tā, lai tas būtu no nākošā gada, tā iestāšanās būtu ar nākošajā gada.
Jā, kā jums runājāt, tad jums ir jāparāda arī mums ar tām.
Jā, jā, to mēs esam ņēmuši vairāk noteikti līdz ko pusi skaidrs zināms, ka šis budžeta pieprasījums ir tik apstiprināts, tad mēs arī iesim tālāk.
Tad man ir jautājums, mēs piedalījāmies visu vienā konferencē, kas bija nesen centrālajā bibliotekā. Un tur aicinājums bija apmeklēt semināru, konferenci, kaut kad rudenī tagad.
Jā, otrā novembrī bija par turismu klāsteri, ja pareizi uztāvies domu.
Jā, žāk, jūs neatgādinājāt, es labrāk būtu aizklāst, vienkārši atcerējāt, ka ir novembrī, kurā nezināju. Tā kā es biju iecerējusi, ka mēs visu kā turismu komitejas dalībnieki arī varētu painteresēties un aiziet. Labi, nākamā reizī kaut kas tāpēc, tad informējiet.
Jā, droši, mēs arī varam jums noprezentēt par to, kāda ir secinājuma pēc šī pasākuma apmeklējuma. Jā, jo, diemžēl, tas secinājums lielākais bija tas, ka pašvaldībām ir saistībā ar jauno finansējumu un turismu klāsteriem ir diezgan maz iespējas piedalīties drīzāk kā sadarbības partneriem, kā atbalsta funkcija, tā kā mēs labprāt jums varam pastāstīt tos galvenos secinājumus.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Vēlas kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par pret autors lēmumu projektu apstiprināts. Attīstības pārvaldes turismu uzņēmē darbības attīstības nodaļas 2024. Gada budžeta pieprasījumu programmā saistībā ar turismu uzņēmējumu un pilsētas attīstību.
Jā, paldies. Tātad attīstības pārvaldes turismu uzņēmē darbības attīstības nodaļa sagatavojas 2004. Gada budžeta pieprasījumu sakojot saistībā ar turismu uzņēmē darbības un pilsētas attīstību. Un tātad šie pasākumi ir sakojoši. Turisma attīstības pasākumi, kuros ir paredzēti izdevumi 36.710 eiro apmērā. Kā jau iepriekš minēja turismu komunikācijas pārvaldes vadītāji, tātad ir pozīcijas attiecībā uz dalībām izstādē, kas pāriet uz citu nodaļu, bet tas, kas ir papildus iekļauts šajā pozīcijā, ir jauna stratēģiska dokumenta izstrādes izmaksas, jo šī brīža stratēģiskais dokuments, kas ir attiecībā uz turismu attīstību, ir balstīts uz 15. Gada pētījumu par to, kāda ir bijuši 2015. Gadā, ir pilnīgi skaidrs, ka šobrīd gan turisms, gan turists ir mainījies, gan dažādu kopš 2015. Gada apstākļu ietvaros, un mēs uzskatām, ka ir nepieciešama šī jauna strateģiska dokumenta izveide. Attiecīgi tādēļ ir iekļauti šādi izdevumi. Nākošais būs starptautiskā un institucionālā sadarbība, kurā ir paredzēti izdevumi 2245 eiro apmērā. Tas bija manas iepriekš minētā dalība Nordic Tourism Collective, turisma asociācijā, gada maksa. Tālāk, pilsētas attīstības pasākumi, kurā ir paredzēti izdevumi 469,995 eiro apmērā. Lielākā daļa no šīm izdevumiem sastādā jūrmalnieka kartas uzturēšana. Un viss, kas saistīts ir ar jūrmalnieku kartu, tā skaitā turnikēti, arī to labošanu jūrmalnieku kartas, tātad iedzīvotāju nodrošināšanu ar jūrmalnieku karti. Papildus doma lēma par to, ka biznesa inkubātoru mēs turpinām sadarbību attiecīgi. Tajā pozīcijā izmaksas ir palielinājušās, bet par to tad ir jau arī attiecīgi domas lēmums. Tālāk pozīcija atbalsts iedzīvotāju nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām 23,500 apmērā. Šeit ir iekļauts arī atbalsts uzņēmējiem atsevišķā programmā, kurā plānots turisma objektu atbalsta turisma objektu izveidei, kas ir bijis iepriekšējos gados un plus sev iedvesmas ietveros atbalstu uzņēmējiem, par ko doma pieņem lēmumu, kā tad piedalīties šajā programmā, jo vienkārši maksājumi būs jaunajā gadā. Un divas pozīcijas attiecībā uz ieņēmumiem, tātad ieņēmumi 180,700 eiro apmērā, no kuriem 32,000 ir pašvaldības nodevu par tirsniecību publiskās vietās un 145,200 eiro no nomas maksām par iznomātām ielu tirsniecības vietām. Un ieņēmumi 25,200 eiro apmērā pievienotās vērtības nomaksai, kas iegūti no tirsniecības vietas vietu nomas maksām. Tie ir izdevumi, bet nu, principā tie ir tiek iegūti no nomniekiem tālāk apmaksāt šī pēvēns. Attiecīgi lūdzu atbalstīt sagatavotu attīstības pārvaldes turismu un uzņēmē darbības attīstības nodaļas 2004. Gada budžeta pieprasījums iepriekš minētajās programmās.
Paldies. Tātad es saprotu, ka mums bija jūrmalas pilsētas turismu attīstības rīcības plāns, jā?
Jā.
Un šobrīd jūs gatavojot tā dokumentu, kas būs
vairāk tā, turismu
stratēģija. Turismu stratēģija.
Jā, jā. Tā doma ir, mēs jau esam uzsākuši paši ar saviem resursiem informācijas apkopumā, bet ir skaisti, ir nepieciešama arī profesionāli piesaistē un turistu anketēšana un izzināšana viņu vajadzību pa valstīm iespējams.
Tad turismu definējums. Resursi, kas ir ka šis dokuments, jā, labi, jūs viņu gatavosiet paši, tas būs tāpa kalpums, ko jūs piesaistīsiet.
Mēs esam paredzējuši līdzekļus tāpa kalpuma piesaistīšanai, bet vairākos veidos viens ir tāpa kalpuma piesaistīšana anketēšanai, turistu vajadzību izzināšanai un turistu paradumu izzināšanai, un otra sadaļa ir tātad paša stratēģijas izveide, un trešā sadaļa ir ja mēs konstatējam, ka ir kaut kāds specifiski jautājumi, kas ir varbūt detalizētāk jāizpēta, tad attiecīgi arī specifisku jautājumu analīzē. Nu, piemēram, ja mēs konstatējam, ka mums interesē Somijas turisti no Somijas, tad attiecīgi mēs varam papētīt atsevišķi tieši šo turistu, šīs valsts turistu uzvedību un tā, lai mums ir arī kaut kādām mērķu valstīm arī papildus vēl iespēja. Padziļinātāk.
Nē, tad mērķtiecīgi šos gala mūsu turistus uzrunāt, pārbaudīt. Jā. Savu dokumentālu, kā mēs piesaistīt, ko nodrošināt. Paldies deputātiem. Ir jautājums deputātam Jānim Asarkūdzam.
Jā, man jautājums ir par jūrmalas kartas sistēmu. Tur ir bruši tādi kaut kādi pilnveidojumi paredzētas, saprot, 5000 20,000 par šo šī brīža funkcionalitāti varbūt varēsiet pakomentēt. Vakar vienā ieiet un vispār to sistēmu nestrādāju, šodien es ieiet. Jūs saprast, kādi ir uzlabojumi paredzēti nākamajā gadā sistēmā, ja jums ir konkrēti varbūt kaut kādi.
Jā, ar jūrmalnieku kartas uzlabojumiem saprotu, ka visu laiku notiek kaut kāda veida darbības, lai pēc iespējas nodrošināt funkcionalitāti. Kā vienas, Šeit nav kolēģis, kurš ar jūrmalnieku kartēm tieši ar šo te līgumu strādā, bet, nu, piemēram, es varu no pieredzes pateikt, ka viņa autobusiem mums ir tagad mēs ejam uz to, ka bez kontaktu, no, bez kartē, bez skaidrs naudas norēķina būs iespējama autobusos, un tātad attiecīgi šis te līgums, šī te līguma ietvaros ir šie te validātori, ir jāveic funkcionālas izmaiņas validātoru uzstādījumos, lai šī funkcija būtu iespējama. Nu, tātad attiecīgi visu laiku ir kaut kādas lietas, kas ir nepieciešamas attiecībā uz, uz šo te validātoru un jūrmalnieku kartas funkcionalitātes uzlabošanai. Tas tāds nebeidzot.
Jā, man vairāk par to pašu sistēmu jautājums, par to pašu apkalpošanos. Nu, tā funkcionalitāte šobrīd tā ļoti ierobežot, viņas jums ieja manā profilā. Es zinu, ka man ir jūrmalnieka karta, bet man piedāvā pieteikties kartē. Nu, man jau nevajag būt divas jūrmalnieka kartas, ticamāk, tur vajadzētu parādīties tai man aizstošajai kartē.
Jums, jā,
tā, savu, jā. Iesniegums, bija, ka tur laikam ir tie mani iesniegumi, kuras es ar savu e-pastu iesniedz pasicēt jūrmalnieks, ticamāk, un tad es tā kā redzu to tālāko virzību, kāda tur notiek. Un ja šobrīd vienu tur neredz.
Jā, es zinu, ka arī jūrmalnieku kartas mājaslapas uzlabošanai iepirkums ir plānots, un tātad, attiecīgi, šeit ir iepirkstāt līdzekļi, tā kā, jā. Tad tas jaunais iepirkums ir jūrmalnieku kartas portāla integrācija ar pilsonības migrācijas lietas pārvaldi, lai šie te dati, attiecīgi, lai palielinātu jūrmalnieku kartas pakalpojumu klāstu, un funkcijas, tā lai pieņemsim šajā mājaslapā varētu veikt vairākas darbības un jādara manuāli no tā, iziet no tā, ka pilsonības migrācijas dienas mēs saņemam automātiski informāciju, šī sistēma saņem tā automātiski informāciju. Tas ir tas, kas man ir piefiksēts attiecībā uz šī portāla uzlabojumiem.
Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Vēlas kāds izteikties? Nē, aicinu deputāts balsot par sekretotāts un projektu, kurš par pret nāturs. Paldies, Ārķi jums paziņojumu. Par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 2024. Gada budžeta pieprasījumu. Vai infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāju vai virsnīca?
Tātad ir sagatavots attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 24. Gada budžeta pieprasījuma projekts. Budžeta kopējā vērtība 19668 eiro, no tiem 12100 eiro paredzēti 6, tiemēr parkā konstatēto bojātu latānu elementu detaļu nomainēm. Un mazliet vairāk kā 7000 ir paredzēta daudzfunkcionāla dabas turisma centra būvobjekta nožogojuma uzturēšanai 12 mēnešu periodam un izbūvēto kanalizācijas āku atsūknēšanai ziemas periodām. Āku atsūknēšana no gruntsūdiņiem ir nepieciešama ar mērķi saglabāt šīs ākas labā tehniskā stāvoklī uzturēšanas darba ietvaros, tās pasargājot no aizslāšanas un iespējamiem bojājumiem ledus sastūmu rezultātā. Paldies, aicinu, ka pasteicu arī par to aicinu projektu.
Paldies, jautājums ir
Es nezinu, sakiet, man tikai vārdās šitā rādās ir
Zeltens man nebija.
Nē, zeltens nē, bet nu te ir
12000, jā.
Bet nu es saprotu, ka tas ir 9999 reizes. Nu kaut kā, nu tad vai ierakstiet, ka tas ir 12000 ar PVN, nu, bet nu šitas te kaut kā tā kā, nu, īsti nedara.
Nē, nu, faktiski jau informācija ir atspoguļota. Rīka iepirkums liekas, ir 9999 eiro,
20% nav 12000.
Jā, bet tā stāvot,
Šito,
nē, nu tā,
sapratu, tagad es sapratu, jā.
Jā, un Rika ir Kas ir RIK?
Tas ir nosacītājs zemeslieku iepirkums, kad ir cena aptāve, kad netiek taisīts mazais konkurss vai lielais konkurss, kad tiek uzrunāti potenciālajie pakalpojumu sniedzēji.
Un tāpēc ir, teiksim,
9999.
Jā,
tas ir tā,
ka izsūta uzņēmumiem vai pret.
Jā, nu tāpēc, teiksim, ir šī summa bez
maksimālā iespējama. Bez vietas, jā. Jā, tā kā maksimālā iespējama.
Nu jā.
Tad
Nu, pielam, piekoriģēja tālā, jā.
Tūdēļ pat sistēmā salabošu.
Paldies, jautājums, es redzu Jāna Masenbulta. Nav jau, kāds atvainos. Vēl jautājumi? Jautājumi nav, vēlas kāds izteikties. Nē, aicinu deputāts balsot ar skārtību 7. Jautājumu. Attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju par modēļas 2024. Gada budžeta pieprasījumu, kurš par Bet, tur ir projekts apstiprināts. Paldies.